Fyrsti skóladagur að hausti, að loknu sumarfríi, tilhugsunin ein kann að vekja með einhverjum kvíða. En að mati Lydiu Tsalievu var þetta besti dagur ársins, fyrsti skóladagur 1. september. En einu sinni hafði hún beðið eiginlega óþreyjufull allt sumarið eftir því að hefja aftur störf í skólanum þar sem hún hafði varið allri starfsævinni, næstum hálfri öld. Lydia Tsalieva var 72 ára gömul. Hún byrjaði að vinna í skóla nr. 1 í Beslan í Norður Ossetíu í Rússlandi snemma á 30-aldri og hún hafði unnið sig upp í stöðu skólastjóra. Þeirri stöðu hafði hún í byrjun skóla ársins 2004 gengt í tæpan aldarfjórðung. Og hún elskaði vinnuna sína, hafði alltaf gert og gerði enn. Síðustu daga og vikur hafði hún unnið hörðum höndum að því að undirbúa veturinn framundan og á fyrsta skóladegi miðvikudaginn 1. september var hún mætt fyrst allra rétt um 7:30 að morgni. Hún var tilbúin og skólinn hennar var tilbúin. Á móti nemendum tækju, nýmálaðir veggir, nýþvegnir gluggar, það var allt spikk og span. Skóli númer 1 var góður skóli. Ekki bara besti grunnskólinn í bænum Beslan, þar sem byggu 35.000 manns, heldur hafði hróður hans borist víða. Foreldrar úr öðrum nálægum bæjum sendu börnin sín þangað og það komu meira að segja krakkar frá Vladikavkaz, höfuðborg Norður Ossetíu í 40 mínútna akstursfjarlægð. Fyrsti skóladagur 1. september er stór mál í Rússlandi, hefur verið það frá dögum Sovjetríkjana þegar hann var gerður að hátíðisdegi, kallaður dagur þekkingarinnar. Þá eru skólasetningar hátíðir allt landið, ræðuhöld og tónlist, nýjir nemendur og gamlir, kennarar og foreldrar taka þátt í herlegheitunum. Og þannig yrði það í skóla nr. 1 í Beslan á degi þekkingarinnar 1. september 2004. Lydia Tsalieva skólastjóri hafði ákveðið að dagskrá dagsins myndi hefjast klukkan 9, klukkustund fyrr en áður, í vonum að þau slippu við mesta síðsumarhitan. Það hafði verið óvenju heitt undanfarna daga. Og Tsalieva hafði látið boð út ganga dagskrárbreytinguna til foreldra og vonaði að þau hefðu skilað sér til sem flestra. Jú, strax upp úr 8 sá skólastjórinn hvar hún stóð á skólalóðinni, fólk byrjaði að tína stað, foreldrar og börn, krakkarnir í nýþvegnum skólabúningum. Lydia Tsalieva var sérlega stolt af því að hafa tekið upp skólabúninga. Krakkar með skólatöskur á bakinu fullar af auðum stílabókum og glænýjum skriffærum. Sum þeirra 7 ára að hefja sinn allra fyrsta skóladag á ævinni full af tilhlökkun og spennu, kannski líka svo litlum ótta, það var vel skiljanlegt. En fyrir Lydiu Tsalievu skólastjóra skóla nr. 1 í Beslan var þetta besti dagur ársins, 1. september dagur þekkingarinnar. Ágæti hlustandi, í þessum þætti verður fjallað gíslatöku í skóla nr. 1 í Beslan í rússneska lýðveldinu Norður Ossetíu í septemberbyrjun 2004. Atburði sem enduðu með blóðsúthellingum og dauða, atriði í þættinum kunna valda óhug. Meðal þeirra sem stemdu í 8. skóla nr. 1 í Beslan þennan miðvikudags morgun var rafmagnsverkfræðingurinn Sergei Urmanov, 45 ára. Hann og eiginkona hans Rita leiddu enga dóttur sína Selenu. Það var fiðringur í henni, hún var 7 ára og þetta var hennar allra fyrsti skóladagur. Þegar nærdró skólanum varð fiðringurinn að spennu og kæti, allstaðar að streymdu skólabörn með töskur á bakinu og sumu blöðrur, blóm eða sælgæti að færa kennurum sínum. Selena 7 ára brosti út að eyrum. Sergei, faðir hennar, hafði verið furðu stressaður yfir þessum degi. Hann hafði raunar varla geta sofið nóttina. En að lokum gat hann ekki stillt sig að brosa líka. Það var blíðskapar veður, sólin skein en svo snemma dags var ekki orðið of heitt. Sergei og Rita Urmanov kvöttu Selenu. Hún var að byrja í fyrsta bekk og hefðin var að fyrstu bekkingarnir stæðu í röð fyrir framan sviðið þegar skólastjórinn hélt fyrstu ræðu skólaársins. Nokkra mínútur í níu var skrúfað niður í tónlistinni sem hafði ómað skólalóðina. Lydia Tsalieva skólastjóri var að fara að taka til máls. Fyrstu bekkingarnir komu í halarófu og röðuðu sér upp fyrir framan sviðið á skólalóðinni, örugglega taugaóstyrk flest. Meira en 1000 manns horfðu á þau, eldri krakkar, verðandi samnemendur þeirra, kennarar og skólastarfsfólk, foreldrar, systkini, ömmur og afar með myndavélar á lofti. Sergei Urmanov sá dóttur sína Selenu ganga út með bestu vinkonu sinni, þær heldu báðar á blöðrum stelpurnar og Sergei hreinlega táraðist. Helmingur fyrstu bekkingana var búin að koma sér í stöðu þegar vélbyssu skotríð ómaði skólalóðina. Innan Rússlands eru 21 lýðveldi, landsvæði sem hafa talsverða sjálfstjórn. Þeirra á meðal, suðvestarlega í hinu mikla landflæmi rússneska sambandsríkisins, er Norður Ossetía Alania, eins og lýðveldið heitir fullu nafni. Það í Kákasus fjallgarðinum norðanverðum, með landamæri að sjálfstæða Kákasuslandinu Georgíu til suðurs, öðrum rússneskum undireiningum í aðrar áttir, Kabardino-Balkaríu til vesturs, Stavropol héraði til norðurs, lýðveldinu Ingusetíu til suðausturs og til austurs umdeildasta landsvæði Kákasusfjalla Rússlandsmegin lýðveldinu Tsjetsjeníu. Norður Ossetía Alania um 8000 ferkilometrar að stærð aðeins minni en eyjan Kýpur. Við rætur Kákasus fjallgarðsins hrikalega sem teygir sig milli Svartahafs og Kaspíahafs. Þetta landsvæði hefur verið hluti Rússlands síðan í byrjun 19. aldar, fyrst rússneska keisaraveldisins sem þá sölsaði undir sig Kákasus fjöllin, því næst Sovjetríkjana og loks rússneska sambandsríkisins. Nöfnin Ossetía og Alania vísa til sömu þjóðar Osseta sem rekja ættir sínar til hinnar fornu þjóðar Alana sem áttu sér blómlegt konungsríki á þessum slóðum í norður Kákasus á miðaldum frá því að ofanverðri 9. öld cirka og fram að því að mongólar lögðu undir sig fjöllin miðja 13. öld. Tungumál Alana og afkomenda þeirra Ossetana er af írönskum meiði, skilt persnesku og kurdísku, en nokkuð óvenjulegt jafnvel í þeim mikla suðupotti fjölbreyttra tungumála og þjóðarbrota sem Kákasusfjöllin eru. Þjóðin tók kristni á 10. öld og enn í dag meiri hluti Osseta kristinnar trúar, en í nágrenni þeirra búa margar múslimaþjóðir eins og Ingúsjar og Tsjetsjenar. Rússar stofnuðu höfuðborg Norður Ossetíu, Vladi Kavkas, við rætur fjallgarðsins mikla sem virki til að verja ný yfirráðasvæði rússa í fjöllunum. Stjórnandi Kákasus merkir nafnið en borgin í dag eins og fjölmennasta í rússneska hluta Kákasus. Akimaður 30-40 mínútur norður frá höfuðborginni í átt að landamærum Ossetíu og Ingusetíu sem eru þar skammt frá, þá kemur maður til Beslan, sifjulegs smábæjar sem sjaldan hefur verið í frásögur færandi. Nema kannski helst því einn grunnskólinn í bænum sá elsti af 7 þótti sérstaklega fínn. Skóli númer 1 var miðsvæðis í Beslan við Komintern stræti, eina aðalgötu bæjarins og við hliðina á lögreglustöðinni. Vel útbúinn skóli með góða kennara. Foreldrar sendu jafnvel börnin sín þangað alla leið frá Vladikavkas höfuðborginni og færri komu stað en vildu. Á hverju ári þurfti Lydia Tsalieva skólastjóri að neita umsóknum skólapláss. En áður en Lydia Tsalieva skólastjóri lagði af stað til vinnu þennan dag, enn fyrr á morgni dags þekkingarinnar 1. september 2004, reis hópur fólks á fætur í tjaldbúðum í skólendi í aðeins 30 km fjarlægð frá Beslan, en handan landamæra lýðveldisins Norður Ossetíu í Ingusetíu. Þau voru 32. líklegast, aðlega karlar en tvær konur. Sum höfðu dvalið þarna í tjaldbúðunum í margar vikur, önnur voru ný komin, en þennan morgun fóru þau öll að búa sig til brottfarar. Einhver höfðu til morgunmat á meðan önnur lögðust á bæn, svo tóku þau saman tjöldin sín, fletin og föggur og öll vopnin. Þau voru með mikið af skotvopnum og handsprengjur líka. Svo klifruðu þau upp í lestina á grænum vöruflutningabíl sem lagði af stað eftir ójöfnum vegarslóða í suður, í átt að landamærum Norður Ossetíu. Þessi 32 borði vörubílnum héldu byssur sínar þar sem þau hossuðust í lestinni. Þau sáu ekki út og líklegast vissu þau flest varla hvert þau voru að skrölda eða nákvæmlega hvað staði til. Hvers væri ætlast til af þeim? Sum voru ekki einu sinni þarna af fúsum og frjálsum vilja. Hluti fólksins í vörubílnum var þarna úr nágrenninu frá Ingusetíu en allnokkur voru komin lengra að frá næsta Kákasus líðveldi til austurs hinnar stríðshrjáðu Tjetjeníu. Og það var á blóðvöllum Tjetjeníu sem rætur atburðanna sem fóru í hönd 1. september 2004 í Beslan lágu. Stormasama sögu Tjetjeníu og eldfimt samband tjetjensku þjóðarinnar við rússneska granna sína hefur áður verið fjallað í ljósi sögunar í tveimur þáttum. Sú saga nær langt aftur og hefur mikið til einkennst af átökum, tortryggni og blóðsúthellingum. Þegar Sovjetríkin liðu undir lok í byrjun 10. áratuga reyndu Tjetjenar eins og svo margar aðrar þjóðir Sovjetríkjana að öðlast sjálfstæði. Mörg ný ríki litu dagsins ljós allt frá Eistlandi til Tadjikistan en af ýmsum ástæðum litu ráðamenn í Moskvu sjálfstæði hinnar stoltu fjallaþjóðar í austanverðum Kákasus Tjetjena ekki sömu augum og hófust handa við að bæla niður sjálfstæðistilburði þeirra með hervaldi. Á bylinu 40 til 80 þúsund manns lágu í valnum eftir hryllilegt stríð milli tjetjenskra aðskilnaðar sinna og rússneskra stjórnvalda 1994 til 96. Stríðið endaði með því að rússar hörfuðu og Tjetjenía stóð uppi sem þannig séð sjálfstæð en rússar gerðu aðra tilraun til að leggja undir sig héraðið haustið 99. Það gekk betur eftir enn meiri sprengingar og blóðsúthellingar tók rússneska sambandsstjórnin völdin í Tjetjeníu sumarið 2000. En þetta seinna stríð varð öðruvísi því tjetjenskir vígahópar héldu áfram andstöðu við rússneska stjórn og rússneska hermenn í Tjetjeníu árum saman og einnig utan Tjetjeníu. Tjetjenar eru líkt og margar kákassustjóðir múslimar en lengst af í sögu þeirra hafa þeir aðhylst hófsama dulspekitúlkun á trúni. En á stríðsárunum höfðu herskáir íslamistar að utan komið til Tjetjeníu til að berjast við hlið trúbræðra sinna og boða öfgatrú sína sem fjalli miður í góðan jarðveg í stríðshrjáðu landinu. Íslamskir vígahópar voru meðal þeirra sem gengu harðast fram gegn rúsunum og þessir hópar hættu ekki starfsemi sinni þó stríði leki. Í júní 1995 þegar Tjetjeníu styrjöldin stóð sem hæst réðust tjetjenskir íslamistar undir stjórn alræmds skæruleða foringja Sjamils Basajevs inn í sjúkrahúsi Stavropol, rússnesku héraði sem á landamæri að Tjetjeníu. Þeir tóku á annað þúsund sjúklinga í gíslingu og hótuðu að myrða þá ef rússar hættu ekki hernaðar aðgerðum í Tsjetsjeníu. Rússneskar sérsveitir reyndu að ráðast inn í spítalan til að frelsa gíslana en það fór illa 140 til 200 gíslar dóu í áhlaupinu. Tsjetsjenskir vígamenn héldu svo áfram ódæðisverkum og árásum á skotmörk utan Tsjetsjeníu næstu árin. Ágæti hlustandi meitt allræmdasta voðaverk þeirra hefur líka verið fjallað sérstaklega í þessum þætti. Það þegar tsjetsjenskir hryðjuverkamenn tóku rúmlega 900 leikhúsgesti í Moskvu í gíslingu í október 2002. Gíslatökunni lauk á því að rússneskar öryggisveitir dældu gasi inn í leikhúsbygginguna og gerðu því næst áhlaup sem endaði illa með því að allir 40 gíslatökumenn voru drepnir en líka 132 gíslar. Fyrsta september 2004 voru ekki liðin tvö ár frá hræðilegum atburðunum í leikhúsinu í Moskvu. Þeir höfðu skekið rússneskan almenning, hryllingur Tsjetsjeníu kominn alla leið til höfuðborgarinnar. Ófriðurinn í Tsjetsjeníu hafði haldið áfram hrikalegur sem fyrr, en þó það væru bara 90 kílómetrar frá Grosni sundur sprengdri höfuborg Tsjetsjeníu eins og fuglinn flýgur til Vladikavkaz höfuborgar norður Ossetíu var stríðið í grannlýðveldinu ekki endilega ofarlega í huga almennra Osseta í þeirra daglega lífi. Svo þegar skotkvellir kváðu við á skólalóðinni fyrir utan skóla nr. 1 í Beslan rétt upp úr nýju að morgni fyrsta skóladags, hugsaði enskukennarin Natalia fyrst og einhver fleiri fengu örglega sömu hugmynd að þetta væru foreldrar að fagna svona ákaft að barni þeirra vera að taka fyrstu skrefin á menntaveginum. Skotvopna eignir algengi Kákasusfjöllum og þykir flott að skjóta upp í loft á hátíðlegum stundum eins og í brúðkaupsveislum. Þetta var vissulega hátíðsdagur en þetta var kannski full mikið af því góða. Natalia, enskukennari, hafði rétt sleppt þessari hugsun þegar hún kom auga á menn í herklæðum sem hlupu yfir skólalóðina, menn með grímur fyrir andlitum og rifla á lofti. Þeir komu úr öllum áttum, veifuðu vopnunum og hrópuðu. Þið eru gíslar, þetta er umsátur. Á örfáum andartökum leistist skólasetningarathöfnin upp í ringulreið og örvæntingu. Fullorðnir og börn hlupu undan skothríð og öskrum. Engin vissu nákvæmlega hvað var eiginlega gerast. Foreldrar reyndu að missa ekki sjónar á börnum sínum. Einhver komust undan á hlaupum, önnur urðu fyrir byssukúlum og lippuðust niður á skólalóðina. Sergei Urmanov, rafmagnsverkfræðingur og kona hans Rita héldust saman í mannþvögunni en þau komu ekki auga á dóttur sína Selenu. Þeim gafst ekkert ráðrúm til að leita. Vígamennirnir hröktu börn og fullorna inn í skólabygginguna í hrönnum, innum dyr og glugga skipuðu fólki að brjóta rúður ef með þurfti og klöngrast inn í gegnum glerbrotin. Smöluðu fólki svo eftir göngum skólans framhjá nýmáluðum skólastofunum og inn í leikfimsal skóla nr. 1. Það hafði verið margt fólk á skólalóðinni. Nemendur og foreldrar þeirra og fjölskyldur, kennarar, gamlir nemendur sem skólinn var enn kær. Gíslarnir voru eitthvað á bilinu 1100 til 200 talsins, fullorðnir og börn, sum þeirra mjög ung, smábörn, sískinni nemenda. Leikfimissalurinn var á stærð við venjulega 25 metra sundlaug. Mannskarinn rétt komst fyrir. Gíslatökumennirnir skipuðu þeim að setjast á gólfið og það var maður við mann eins og í sardínudós. Mörg barnana skildu auðvitað ekkert hvað var að gerast. Einhver fyrstu bekkingana hefðu haldið í fyrstu að þetta væri eðlilegur hluti skólasetningar að vera elt með byssum inn í skólan. en ótti foreldra þeirra gerði þeim fljótt ljóst að þetta var á engan hátt eðlileg atburðarás. Um 16 gíslatökumenn stóðu vörðum gíslana í leikfimissalnum, lokuðu öllum útgönguleiðum og miðuðu byssum á mannfjöldan. Þar á meðal voru tvær svartklæddar konur. Þau hljómuðu strax í upphafi, ekki vongóðum að þau fengju hvað það var sem þau vildu fá fram eða krefjast með þessu voðaverki. Við erum komin hingað til að deyja, sögðu þau við gíslana og þið eigið eftir að deyja með okkur. Fréttir atburðina í skóla nummer 1 spurðust leifturfljótt út Beslan. Skotljóð og öskur höfðu ómaðum bæinn og allnokkur fjöldi fólks hafði komist undan á hlaupum, ekki síst eldri nemendur sem hefðu verið í útjaðri skólalóðarinnar. Beslan var smábær. Það þekktu eiginlega allir einhvern sem átti barn í skóla nummer 1 sem hafði haldið glaðbeitt af stað á skólasetningu í morgunsárið. Bæjarbúar í Beslan þyrftust í átt að skólabyggingunni til að komast að því hvað væri að gerast, hvernig væri komið fyrir ástvinum þeirra. Margir báru vopn, skotvopna eign er jú ansi algeng í norður Ossetíu og vildu umsvifalaust ráðast inn til atlögu. En hryðjuverkamenn höfðu líka komið sér fyrir í gluggum skólabyggingarinnar og skutu á alla þá sem hættu sér of nærri. Þetta hafði allt gerst hratt. Það var varla klukkutími síðan fyrstu bekkingarnir röðuðu sér upp við upphaf skólasetningar athafnarinnar. Sergei Urmanov hafði fundið dóttur sína Selenu í leikfimissalnum. Nú hjúfruðu þau sig saman þrjú í hafi af hrættu fólki. Allt í einu stóð maður upp, einn gíslana, en Sergei þekkti hann ekki. Haldið ró ykkar, sagðan yfir mannfjöldan á tungumáli heimamanna ossetísku, einhver tilraun til að sefa fólkið. En hann hafði varla sleppt orðinu þegar einn gíslatökumaðurinn beindi vopni sínu að honum og neytti hann til að leggjast á grúfu. Skaut hann svo beint í nakkan. Hann lést samstundis. Þessi maður hét Ruslan Petrosov varð ljóst seinna og var 46 ára gamall. Andlát hans varð ekki til þess að róa gíslana 1200 í leikfimissalnum. Annar faðir sem óhlýðnaðist einhverjum fyrirmælum var líka skotinn til bana. Lík mannana tveggja voru svo dregin út úr salnum eins langa leið og hægt var. Eins og til að það færi ekki fram hjá neinum þarna inni hvað hryðjuverkamennirnir gætu gert myndi maður óhlýðnast þeim. Einhverju síðar fylgdist Sergei Urmanov sem var rafmagnsverkfræðingur með gíslatökumönnunum koma fyrir sprengjum í salnum. Þeir komu tveimur stórum sprengjum fyrir í körfuboltakörfunum, beggja vegna í salnum. Þær voru tengdar með vírum í fleiri sprengjur sem umkringdu gíslana á veggjum, salarins og gólfi og hengu líka fyrir ofan þau í loftinu. Þetta voru sprengjur af ýmsu tagi, mis stórar, sumum var klastrað saman með teipi, aðrar voru í glærum plastkössum sem sýndu innihaldið vel, að þær voru hannaðar til að valda sem mestum skaða, fullar af nöglum og glerbrotum. Vírarnir leittu svo í einhvers konar heimasmíðan rofa og krossfiðarplötu, einn gíslatökumaður stóð með annan fótinn á rofanum. Svo virtist vera að ef hann lyfti fætinum myndi allt heilaklappið í kringum þau springa. Meðan mennirnir komu þessu fyrir stikuðu konurnar tvær í hópi gíslatökumanna báðar íklæddar springuvestum í gegnum þvöguna, beindu byssum að fólki og neittu alla til að afhenda farsíma sína, myndavélar og tæki sem og úr og skart og handtöskur. Þessu var komið fyrir í hrúu í einu horni leikfimissalsins. Einn gíslatökumaðurinn rótaði síðan í gegnum dótið, tók upp myndbandsupptökuvél sem ein móðirinn hafði haft með sér til að taka upp fyrsta skóladag barnana sinna. Hann kveikti á vélinni og fór að taka upp þann hrylling sem hann og félagar hans höfðu skapað í leikfimissalnum. Hann myndaði mannmerðina á gólfinu, kjökrandi börn með hendurnar upp í loft, sprengjuvírana í loftinu, súmaði inn á andlit laf hrættra foreldra. Myndaði félaga sinn sem stóð á sprengjurofanum og benti vísifingri niður að fótum sér. Ekki að sjá annað en hann væri stoltur af hlutverki sínu í þessum hildarleik. Samkvæmt frásögn rússneskra yfirvalda af þessum atburðum voru gíslatökumennirnir í Beslan nákvæmlega 32. Einhver þeirra Beslanbúa sem lifðu voðaverkin af hafa dregið þá niðurstöðu í Eva segja það hafi verið talsvert fleiri sem réðust á þau en einhver komist undan óséð og ótalin í lokin. Við vitum ekki hversu mikið er til í því. En þau voru altjönd allavega 32. sem komu í vörubílnum úr tjaldbúðunum í skóginum hinum megin landamærana í Ingusetju árlamorguns 1. september 2004 og réðust svo inn á skólasetningaratöfnina í Beslan. Þau voru langflest tjetjenar og ingusjar, múslimar sem sögðust með þessu heia heilagt stríð. Leiðtogi fylkingarinnar var þó ekki beinlínis neitt heilagur maður. Ruslan Kutsbarov var rúmlega 30, hann var alinn upp í smáþorpi í Ingusetju en flutti upp úr 20 til borgarinnar Oryol 400 km suðvestur af Moskvu. Þar komst hann ítrekkað í kastu lögin fyrir þjófnað og smáglæpi og drykkjulæti á almannafæri. 1998 lenti hann í deilum við hóp Armena seint að kvöldi. Það var eitthvað tengt kvenfólki sem endaði með því að Kutsbarov tók upp Kalasnikov, skaut tvo armenna til bana og særði tvo. Hann flúði þá til Tjetjeníu þar sem logaði styrjöld og Kutsbarov gekk til liðs við einn af vígahópum Tjetjena gegn Rússum. Þar vann hann sig til metorða og þegar þarna var komið sögu var hann af félögum sínum yfirleitt kallaður ofurstinn. Næst ráðandi hans var heldur engin engill, Vladimir Kotov var 28 ára, fættur í Úkraínu en alinn upp að miklum hluta í Norður Ossetíu. Úkraínsk móðir hans bjó enn í Beslan. Eldri bróðir Kotovs hafði snúist til íslamstrúar þegar hann satt í fangelsi fyrir morð og Vladimir Kotov farið að dæmi hans tekið trúna líka. Þegar hann var svo sakaður nauðgun 1998 flúði hann líka á vígvöllin til Tjetjeníu og tók upp vopn með trúbræðurum sínum þar. Það voru fleiri smákrimmar meðal gíslatökumannanna og flóttamenn úr stríðinu í Tjetjeníu og svo tvær konur. Samkvæmt rannsókn rússneskra yfirvalda voru það þær Rósa Nagajeva og Mariam Taburova, báðar á 30-saldri úr tjetjenskri sveit en búsettar í höfuðborginni Grosni. Þar höfðu þær búið með tveimur öðrum, systur Rósu Amnat og vinkonu þeirrar Satsitu og selt barnaföt á götumarkaði. Áður en þær allar fjórar þetta sumar 2004 sögðu skilið við allt og gáðu sig hryðjuverkum á allt. 22. ágúst sögðu ungu konurnar fjórar ættingjum og vinum að þær væru að fara til Aserbaidsjan að kaupa barnaföt að selja. En Amnat og Satsita fóru í raun og veru til Moskvu þar sem þær fóru síðan í sittkvort innanlandsflugið 24. ágúst, Amnat til Volgograd og Satsita til Sotsi í klættar sprengjuvestum. Og sprengdu sig í loftu með þeim afleiðingum að flugvélarnar báðar hröpuðu og öll um borð létust alls 89 manns. Og sambýliskonur þeirra og vinkonur, Rósa og Mariam, þær héldu út í skó til Ingusetju þar sem þeirra beið þeirra eigin blóðuga verkefni. Á einhverjum tímapunkti þarna í byrjun, tímaskin gíslana fór fljótt í graut og minningarnar voru séðan líka brotakendar, þá fóru gíslatökumennirnir að smala fullornum karlmönnum öllum nema þeim allra elstu út úr salnum og fram á gang. Hlutamannana var skipað að fara upp í gluggana sem vísuðu út að mannfjöldanum sem hafði safnað saman fyrir utan skólan. Vopnaðir menn þar voru enn að skjóta á bygginguna og þeir höfðu hæft einhverja gíslatökumenn inn gluggana. En nú myndu skot þeirra lenda á mannlegum skjöldum þeirra eigin nágrunum. Hinum kallmönnunum var gert að byggja varnarveggi við dyr og glugga úr stólum, borðum og krítartöflum. Sergei Úrmanov, rafmagnsverkfræðingur, var þeirra á meðal. Að verki loknu var þeim smalaðinn í lítið herbergi ekki langt frá leikfimissalnum og sagt að krjúpa með andlitin upp að vegg og hendur á höfði. Gíslarnir heyrðu svo einn karlkyns gíslatökumann, það var sjálfur ofurstinn leiðtogi þeirra, eiga orðaskipti við konurnar tvær, Rósu Nagajevu og Mariam Taburovu. Það hljómaði eins og rifrildi. Svo fór ofurstinn út með mönnum sínum en Rósa og Mariam urðu eftir í litla herberginu með gíslunum sem allir krupu upp við vegg. Og svo allt í einu sprungu sprengjurnar sem Rósa og Mariam voru með mitti sín. Líkamar þeirra og fjölda gísla tættust sundur á augabragði, líkamslutar flugu herbergið og blóð og vessar spýtust út allt. Konurnar tvær og flestir karlana létust samstundis en ekki allir. Sergei Úrmanov var einn af þeim sem lifðu. Hann rankaði við sér við þungar, stunur, hryglur og öskur. Hann stóð upp og sá að hann var umkringdur líkum. Þeir voru nokkrir eftir á lífi og ekki illa særðir. Von bráðar komu gíslatökumenn og skipuðu þeim að bera líkin út og hendaði út nálægan glugga. Líka þeim sem virtust vera hel særðir, það var enga læknis hjálpa fá hvort þið var. Að því loknu fekk Sergei Úrmanov að snúa aftur í leikfimissalinn til einkonu sinnar og enga dóttur. Það er enn þann dag í dag óvíst hvers vegna konurnar í hópi gíslatökumanna Rósa Nagajeva og Mariam Taburova sprengdu sig í loft upp akkurat þá og þarna í raun og veru við upphaf aðgerðana. Kannski voru það mistök, en ein kenning er að þær hafi alls ekki stjórnað sprengjuvestunum sjálfar. Einhver félagi þeirra, og fyrstinn sjálfur kannski, hafi stjórnað þeim og ákveðið að sprengja þær í loft upp einmitt þá og þarna. Fólk sem komst lífs af úr leikfimissalnum í skóla númer 1 í Bestland sagði frá því síðar meir að því hefði fundist konurnar tvær áberandi óöruggar, jafnvel ósáttar. Það er alls ekki víst að þær sem örfáum dögumáður höfðu staðið við básanna sína á markaðnum í Grosni og selt barnaföld hafi vitað hvað stæði til þennan september morgun, að þær ættu að taka í gíslingu heila hersingu af ungum börnum. Eitt vitni sagðist hafa heyrt aðra þeirra segja við ofurstan á rúsnesku ekki löngu áður en þær sprungu, eitthvað í líkingu við þú sagðir að við værum að fara að ráðast á lögreglustöð. Fólk hélt áfram að safnast saman fyrir utan skóla númer 1. Þegar nokkuð var liðið á morguninn var meira en 5.000 manns fyrir utan skólan. Það var líka komið fjölmennt lið lögreglu og öryggisveita en enginn virtist vita almennilega hvað var að gerast. Í útvarpinu hafði verið vitnað í yfir völd að hryðjuverkamenn hefðu tekið 100 og eitthvað manns í gíslingu í skólanum. Síðan var talað 300 og eitthvað. En það hlaut hver maður að sjá að þetta var rugl báðartölur. Það voru mörg þúsund manns fyrir utan skólan og langflest áttu þau ættingja eða vini inni í byggingunni. Það hlutu að vera miklu fleiri gíslar. Og hverjir voru eiginlega hryðjuverkamennirnir og hvað vildu þeir? Það grunaði flesta að þetta væru tjetjenar atburðunir í leikhúsinu í Moskvu ofarlega í huga, en enn höfðu þeir engin deili gert á sér. Rétt upp úr klukkan 11 gerðist eitthvað. Það birtist mannvera á annars auðri lóð skóla nummer 1. Kona sem veifaði gulum taupút eins og fána. Það var rifin gardína í rauninni. Þetta var Larisa Mamitova læknir. Hún hafði komið beint af næturvakt á bráðadeild sjúkrahússins í Beslan til að vera við skólasetninguna með 14 ára syni sínum Tamerlan. Gíslatökumennirnir komust á snoðir að hún væri læknir og höfðu fyrrum morguninn látið hana gera sárum sinna manna.
Þeir leitu mig fram á gang og sögðu. Einn af okkar mönnum var fyrir skoti. Þú verður að binda sárið. Svo fóru þeir að ná í lif í bakpokana sína. Ég trúði þessu ekki. Þegar ég kom fyrst inn á gangin tók ég eftir því hvað þeir voru með mikið af vopnum og marga bakpoka. Það virtust vera 3 eða 4 pokar á hvern hryðverkamann og allir voru tróðfullir á dóti. Þeir virtust vera með allt frá vatnsflöskum til tampusta og tannkrems.
Á meðan hún bjó skotsár 2 hryðverkamanna spurði hún þá hvers vegna þeir væru eiginlega að taka börn í gíslingu og hvað þeir hygðust fyrir, hvað vildu þeir eiginlega? Það eina sem við krefjumst að rússar drægi herlið sitt frá Tjetjeníu, svaraði eitt sá særði, það það eina sem við förum fram á. En Larisa Mamitova fekk á tilfinninguna að mennirnir hefðu alls ekki komið þessum kröfum áleiðis enn og því litla líkur á að orðið yrði við þeim. Hún bað því gíslatökumennina, grátt bað, að leifa sér að fara út með kröfur þeirra og ofurstinn varð á endanum við því.
Hann rótaði vösunum og fann pappísmiða. Hann skrifaði niður símanúmer og rétti mér. Svo rótaði hann aftur í vösunum. Hann var alltaf að taka upp einhverja miða en ekki þann sem hann var leitað. Á einum tímapunkti sá ég hann fletta sundur blaði sem á var handtekna kort af skólanum okkar. Hann stakk því fljótt aftur í vasan.
Loks fann ofurstinn rétta miðan, rétti Mamitovu og skipaði henni að taka niður skilaboð. Hún gerði það skjálfandi hendi. Á meðan beindi einn af mönnum hans byssu að Tamerlan, 14 ára syni hennar. Ef mamma hans gerði eitthvað annað en að afhenda næsta manni fyrir utan miðan og koma beinustuleið tilbaka inn í skólan, fengi drengurinn kúlu í höfuðið. Svo það var það sem hún gerði. Larisa Mamitova gekk stórum skrefum yfir skólalóðina og rétti miðan manni sem kom hlaupandi á móti henni. Ekki trúa því sem þú heyrir í útvarpinu, hvíslaði hún leið, við erum meira en 1000 þarna inni. Á miðanum stóð hvorki nákvæmlega hverjir gíslatökumennirnir væru, né hverjar kröfur þeirra væru, einungis við hverja þeir vildu semja.
Við krefjumst þess að semja við Djasukov, forseta lýðveldisins Norður Ossetíu, við Sasikov, forseta Ingusetíu, við barnanlæknin Rosjal.
Virtur barnalæknir Leonid Rosjal hafði vakið athygli fyrir þátt sinn í samningaviðræðum við tjetjensku gíslatökumennina í leikhúsinu í Moskvu 2 árum áður.
Ef ykkur okkar er særður, drepum við 20 manns. Ef ykkur okkar er drepin, drepum við 50. Ef þið takið rafmagnið af í meira en 1 mínútu, drepum við 10. Ef 5 okkar eru drepnir, þá sprengjum við allan skólan í loftu.